Fapte, capitolul 27, începând cu versetul 6. Apostolul Pavel, după cum bine știți, la un moment dat este într-un proces, trebuie să meargă la Roma, să se înfățișeze înaintea cezarului și urmează o călătorie pe care trebuie să o facă pe mare. Și, dragii mei, vreau să vă relatez ce spune cuvântul Domnului legat de lucrul acesta, fapte 27, începând cu versetul 6. Acolo sutașul a găsit o corabie din Alexandria care mergea în Italia și ne-a suit în ea. Timp de mai multe zile a mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălțimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei alături de Salmona. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Laseia. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea apostolului. De aceea Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi, și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și de teamă să nu cadă peste sirta, au lăsat pânzele în jos, astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie și a treia zi noi cu mâinile noastre am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc, fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Dar trebuie să dăm peste un ostrov. În noaptea 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de sângeni. Au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 sângeni. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore înspre cârma corabiei și doreau să se facă de ziua. Dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre partea dinaintea corăbiei, Pavel a zis sutașului și ostașilor: dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Atunci ostașii au tăiat funile luntrei. Luntrea era barca aceea de salvare. Și spune cuvântul Domnului: și-au lăsat-o să cadă în jos. Înainte de ziua Este un moment absolut minunat. Auziți ce spune cuvântul Domnului. Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis: astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun fir din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de au mâncat. În corabie erau de toți 276 de suflete. Amin. Înainte să te reașezi în prezența Domnului, aș vrea să spui celui care este lângă tine acest mesaj pe care Pavel îl transmite din partea lui Dumnezeu celor care se aflau pe corabie. Nu te teme. Te rog să întinzi o mână spre cel, spre cea care e lângă tine și spune-i: nu te teme. Amin. Glorie Domnului! Să nu ne temem, pentru că Domnul este cu noi. Eu, în prima parte a vieții mele, am avut un complex. Așa, eram foarte frustrat de faptul că foarte mulți colegi de mei de clasă mergeau prin excursii și eu nu fusesem în niciuna. Mai au trecut ani și am ajuns la București, la institut, și îmi povesteau colegi de-a mei cum a fost prin Austria, cum a fost prin Franța, cum a fost prin Anglia, unii chiar cum a fost până America, pentru că erau oameni umblați. Și eram foarte frustrat întotdeauna când auzeam pe un om: bă, am fost, nu știu, în cutare țară. Și eram frustrat pentru că eu nu fusesem niciodată în afara țării. La 22-23 de ani am ieșit pentru prima dată în afara României, până în Ungaria, nu mai departe. N-am văzut decât câmpie, dar am fost aici. Bă, am văzut și eu Occidentul, mă rog, partea asta de est a Occidentului. Și acum imaginați-vă că mi-am dorit foarte mult, ca și probabil mulți din dumneavoastră, să văd Europa, să văd orașele astea celebre, frumoase din Europa. Am visat să văd Parisul, să văd Londra, să văd Barcelona, să văd Madridul. Și imaginați-vă ce bucurie mare a fost pe mine în urmă cu mulți, mulți ani de zile, când într-o zi primesc un telefon din Spania și un frate păstor îmi face invitația să merg în Barcelona să predic cuvântul lui Dumnezeu la o conferință de tineret. Băi, când am auzit Barcelona, am zis 100%, da, Domnule, zice, te sunăm, vrem să vii acolo. Era pentru mine un șoc. Eu am zis prima dată: bun, zic, cu ce vin, cu Atlasibu, nu, cu ce să... Nu, frate, zice, luăm bilet de avion. Wow! Nu venea să cred, am zis, bă, e depus în ramă. Am stabilit cu fratele, am dat datele de la buletin și a venit ziua aceea interesantă pentru mine, mulți ani de zile în urmă, când urma să merg în Barcelona să vizitez orașul pe care mi-am dorit așa de mult să-l văd. Mai mult de atât, nu umblasem niciodată în viața mea cu avionul și era mai interesantă călătoria. Bă, cum o fi cu avionul acum, prima dată? Am ajuns aici în Cluj la aeroport, pentru că de ce am plecat, și mi-aduc aminte că m-am lipit pe lângă unul, pentru că habar n-aveam ce să face la avion, cum e cu biletul, cum e cu securitatea. Mi-am verificat, cred că de 20 de ori, valiza până am plecat. Să nu cumva să uit o ungheră pe acolo, să mă acuze ăștia de terorist, știu eu, până aeroport, că este de genul ăsta, eram foarte speriat. Și m-am dus lângă un băiat tânăr și am zis: mă, zic, nu te supăra, eu n-am fost în viața mea cu avionul, te rog, zic, eu să mă țin pe lângă tine, pacii, ce să fac și ce faci tu, zice, stai liniștit. Și zic: mă, dar cum e cu avionul? Vă, zice, e foarte rău. Poftim, zic. Vă, zice, te scutură de numai, Doamne ferește. Eu, când am auzit, gata, am fost. Ne-am urcat în avion și, ce să vedeți, când a pornit avionul, când a urcat în sus, a fost ok. La un moment dat, au început niște turbulențe din alea foarte puternice. Eu am fost gata, n-am mai putut. Am zis: Doamne, acimi. Ei, când să aterizăm la Barcelona după vreo 2 ore și ceva de zbor, am zis, în sfârșit ne apropiem, slavă Domnului. Așa am stat încordat tot timpul avionului, 2 ore nu m-am mișcat de acolo din scaun. Și când era să aterizăm la Barcelona, din cauza unei cețe foarte, foarte dense, au avut o primă tentativă de aterizare ratată. Imaginați-vă o zdruncină într-o dinaie puternică și urcat înapoi sus avionul. A venit a doua tentativă de aterizare nereușită, tocmai din cauza ceței. Am fost terminat, credeți-mă, am zis, Doamne, înviac. Mă duc pe jos până acasă dacă mai scap. Și au zis, pilotul zice, ne comunică celor din avion, zice, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, trebuie să plecăm la Valencia. Și la Valencia, zice, o să vă punem două autocare la dispoziție care vă vor duce la Barcelona. Am zis, Doamne, numai să ajungem, cumva. Am aterizat, slavă Domnului, cu bine la Valencia și acum, când am aterizat la ieșirea din avion, deschis și-o telefonul să îl sun pe fratele, să-i spun, uite, e un caz mare, în loc să ajung la Barcelona, la Valencia, urmează o călătorie de multe ore cu autobuzul, cu autocarul, și când să deschid telefonul, mi-e blocat. Pur și simplu nu mi s-a mai deschis telefonul, s-a blocat telefonul, ce s-a întâmplat? Oameni buni, m-au apucat frisoanele, acum îs în Valencia, ajung în Barcelona și de unde știu omul ăla să mă ia pe mine? Atât am fost de stresat și când eram la ieșirea din avion, un om în fața mea, erau doi oameni și încă unul mai în față, vorbea la telefon și au zis, cine? Cum? Dorel? Și ăla vorbea cineva la telefon cu el. Și ce-i cu el? E un păstor, auzeam deja și eu, păstor Dorel, da? Și zice la stewardul ăla, zice, te rog, anunța acel avion despre unul Dorel, păstor tânăr, zice, că trebuie să-l iau cu mine. Și eu zic, bă, acis, m-am prins de omul ăla, zic, acis, stai liniștit, m-am luat de mână de el, nu m-am lăsat până în Barcelona. Am ajuns după 5 ore, oameni buni, cu chiu cu vai la Barcelona. Credeți-mă, atâta mi-am dorit-o să vizitez Sagrada Familia, nu știu, o grămadă, la Rambla, pe acolo. Nu am mai avut chef de nimic. Am zis, Doamne, numai să fiu acis, să fiu sănătos, nu mai am chef de vizita nimic. Și știți de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că, dragii mei, mi-am dorit foarte mult să vizitez Barcelona, dar n-am crezut că o să ajung în felul ăla la Barcelona. Și știți de ce spun aspectul ăsta? Pentru că, frații mei, Apostolul Pavel, despre care am citit în seara asta, dacă a avut el un vis, dacă Pavel a avut o mare dorință la un moment dat în timpul vieții lui și activității lui misionare pe acest pământ, visul cel mai mare lui Pavel a fost să ajungă la Roma. Știți lucrul acesta? Și ce spune Pavel la un moment dat celor din Roma când îi scrie epistola lui, epistola către Romani? Le spune în capitolul 15 cu versetul 23, de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi. De ani de zile îmi doresc să ajung la Roma. Gândiți-vă, oameni buni, ani de zile omul ăsta, Pavel, și-o dorit să ajungă la Roma. Cine nu-și dorea să ajungă la Roma? Cel mai mare oraș din lume, capitala Imperiului Roman. Cum să nu-ți dorești să ajungi, nu? Să faci evangelizare unde e aproape 1,5 milioane de oameni. Cel mai mare oraș din lume. Cum să nu-ți dorești lucrul ăsta? Și spune Pavel, de ani de zile doresc fierbinte să ajung la Roma. Numai că, dragii mei, și ce interesant, Pavel ajunge la Roma în cele din urmă, dar vreau să vă spun ceva, nu cum și-a închipuit el. Apostolul Pavel în mintea lui, probabil că și-a închipuit, că în cele din urmă o să ajungă la Roma, o să facă evanghelizare pe Coloseum acolo, pe stadion, o să pună flyere, pliante, o să facă anunț, mare evanghelizare, vine Apostolul Pavel, o să fie vindecări, minuni, semne, oameni care vor fi mântuiți, schimbați. Pavel credea că o să facă o echipă de misiune, o să meargă la Roma, o să predice pe străzi, știu eu, în teatre, o să facă ceva, o lucrare extraordinară, dar niciodată, dragii mei, Pavel nu și-a închipuit că o să ajungă la Roma, știți cum? În lanțuri. Îți dorești să ajungi undeva într-un fel și ajungi, dar nu cum ai crezut tu. Apostolul Pavel spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că este judecat la Sanhedrin, la Ierusalim. De acolo este aproape omorât. Este escortat de către o gardă romană, ajunge la Cezaria, de la Cezaria cere dreptul să fie judecat de către Cezar, să scape cumva. Și dragii mei, ajunge, spune cuvântul lui Dumnezeu, în cele din urmă la Roma, dar știți cu lanțuri. Și ca să ajungă la Roma, spune cuvântul lui Dumnezeu că au luat o corabie. Au luat o corabie care mergea spre Roma. Și frații mei, corabia aceasta pe care au mers Pavel și călătoria aceasta pe care a mers Pavel cu ceilalți care erau cu el, dragii mei, a fost o mare încercare. Pavel și-o dori foarte mult să ajungă la Roma, dar nu a crezut niciodată că o să ajungă în halul acela, în felul acela, prin multe încercări, prin multe valuri. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că în timpul călătoriei pe mare, textul pe care l-am citit în seara asta, omul acesta a trecut și toți care erau în corabie aceea, spune Biblia, au trecut printr-o furtună teribilă. Și acum, frații mei, la fel e și viața noastră de o grămadă de ori. Ne imaginăm că o să fie frumos, ne imaginăm că o să fie bine. Și uneori, dragi dragii mei, în călătoria noastră pe acest pământ, ajungem și noi să trecem prin mare, ajungem să trecem prin furtuni, ajungem să trecem printr-o grămadă de încercări. Și frații mei, întrebarea pe care noi ne-o punem, Doamne, de ce trecem noi pe aici? Frații mei, ce vreau să vă spun în seara asta? Sunt câteva motive pentru care furtunile vin în viața noastră și de cele mai multe ori vin din cauza noastră, credeți-mă. De cele mai multe ori furtunile prin care trecem în viața asta vin din cauza noastră. Gândiți-vă și vreau să vă dau câteva exemple din textul pe care l-am citit în seara asta. Vin furtunile în viața noastră, frații mei și surori dragi, când respingem sfaturile bune care ni se dau. Știți că Dumnezeu, marea lui bunătate, ne sfătuiește și ne vorbește. Dar noi de o grămadă de ori, oameni buni, noi ignorăm sfaturile care ni se dau și sunt sfaturi bune. Spune cuvântul Domnului aici, în versetul 10 și 11, zice că Pavel a zis așa: oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Și spune cuvântul Domnului, versetul 11, că sutașul a ascultat mai mult de cine? A ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Vedeți, dragii mei, Dumnezeu ne vorbește uneori în viața aceasta și noi ascultăm mai mult de alții decât oamenii prin care ne vorbesc Dumnezeu. S-o fi uitat, dragii mei, corăbierul acela la Pavel și a zis: bă, ce știe un întemnițat despre călătoria pe mare? Nu-i așa? Și respinge sfatul ăsta bun. Apoi, fraților, ajungem în furtun în viața aceasta și trecem prin furtun, spun, din cauza noastră, când ne lăsăm conduși. Știți de ce? De populism sau, dacă vreți, de spiritul ăsta de turmă. Dom'le, dacă mai mulți oameni zic o chestie, înseamnă că e adevărată. Și ce spune Biblia aici? În versetul 12 spune Biblia: cei mai mulți au fost de părere să plece de acolo. Și au zis: bă, dacă cei mai mulți cred lucrul ăsta, atunci mergem așa. Oameni buni, nu întotdeauna numărul oamenilor dă sau confirmă un adevăr, frați și surori. De o grămadă de ori ne lăsăm conduși de val, de populism. Dacă cei mai mulți zic așa, facem și noi, Domnule. Dar fraților, ajungem în furtun tocmai pentru că ne lăsăm conduși de spiritul ăsta de turmă. Apoi, dragii mei, de o grămadă de ori, și mă uit în cuvântul Domnului în seara aceasta, pentru că vreau să rămânem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Și fraților, ajungem în furtun și trecem prin furtun în viața aceasta, știți când? Pentru că suntem nemulțumiți și forțăm nota și vrem să mergem mai departe. Nu ne mulțumim cu unde suntem, nu ne mulțumim că am ajuns cu bine într-un loc, dar noi forțăm întotdeauna nota, vrem mai mult, mai mult și mai mult. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici în felul următor. Spune cuvântul Domnului că au ajuns la limanuri bune și în loc să iernezi acolo, au zis: bă, nu rămân aici, mai forțăm mai departe, măcar că spune Biblia în versetul 9 că trecuse vremea prielnică să se călătorească pe mare. Și forțăm, dragii mei, nota și suntem nemulțumiți. Sau un alt motiv pentru care îl văd din cuvântul Domnului în seara aceasta, pentru care oamenii ajung în furtun și trecem în furtun, știți când? Când ne credem, dragii mei, prea siguri pe noi. Când ne credem prea buni, când ne credem, dragii mei, prea încrezători în forțele noastre proprii. Și ce spune Biblia în versetul 13, de pildă? Zice: ca unii care se credeau stăpâni pe țintă. Ca unii care se credeau că se descurcă, că le rezolvă ei pe toate. Așa suntem, dragii mei, și noi câteodată în viață. Ne credem prea siguri pe noi. Apropo de a fi stăpân pe tine, și legat de călătoria pe mare, probabil că ați auzit despre tragedia Titanicului, când au murit 1500 de oameni în acel naufragiu teribil. Titanicul a primit, dragii mei, înainte de a se lovi de acel iceberg, de acea bucată mare de gheață, a primit peste 20 de avertizmente să evite zona aceea, pentru că sunt blocuri de gheață plutitoare. Să știți ce au zis ei: Domnule, suntem mari, suntem puternici, ne descurcăm. Și, dragii mei, de o grămadă de ori ajungem în furtună. De cele mai multe ori, frați și surori, noi ajungem din cauza noastră. Vreau să vă spun ceva. În cuvântul Domnului, în Evanghelia după Luca, capitolul 8, când se vorbește despre potolirea furtunii, episodul acela cu Iisus Hristos și cu ucenicii pe mare, deduc un mare adevăr în seara asta, și anume că Iisus Hristos, dragii mei, poate să potolească orice furtună. Iisus Hristos spune încă o dată, poate să potolească orice furtună. Dar asta nu înseamnă, fraților, că Iisus Hristos va potoli orice furtună din viața noastră până nu ne va învăța o lecție pe fiecare din noi. Frații mei, ajungem în furtuni, ajungem în probleme, ajungem în încercări, însă dacă suntem acolo, dacă am ajuns într-o anumită situație și când ajungem în problemele grele ale vieții, când ajungem în furtuni precum Pavel, când ajungem, dragii mei, când viața noastră este măturată de valuri care lovesc din toate părțile, la fel cum era omul ăsta lui Dumnezeu la un moment dat, vreau să ne uităm în această seară, dragii mei, care sunt lucrurile pe care n-avem voie să le uităm când trecem prin furtuni. Pentru că, frații mei, când suntem în necazuri, din cauza necazurilor, din cauza încercărilor, din cauza problemelor, din cauza furtunilor, uităm o grămadă de lucruri, dragii mei, și de adevăruri care țin de salvarea noastră. Și primul lucru pe care te rog, în numele lui Iisus Hristos, indiferent de furtunile prin care treci, poate că sunt furtuni financiare, poate că este o furtună legată de o anumită boală, poate că este o furtună legată de relațiile tale cu copiii tăi, cu soțul tău, cu soția ta, cu cei dragi, poate că sunt probleme, poate că sunt încercări, poate că sunt lovituri teribile prin care treci. Ascultă-mă ce spun în această seară. În primul rând, să nu uiți că Dumnezeu este cu tine. Să nu uiți acest mare adevăr, când treci prin furtuni, când treci prin loviturile dure ale vieții, când viața ta este purtată de valuri năpraznice, frate și soră, prieten drag, să nu uiți un mare adevăr, Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu este prezent acolo în valuri și în furtună. Frații mei, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, apostolul Pavel zice cu gura lui, la un moment dat, zice, ne pierduserăm toți nădejde. Cât e el de Pavel și cât e de apostol și cât e un om cu mare experiență, până și Pavel, dragii mei, spune cu gura lui, dragii mei, aici în locul acesta zice în versetul 20, la urmă pierduserăm orice nădejde de scăpare. Și știi ce se întâmplă, dragii mei, când Pavel își pierde orice nădejde, spune cuvântul Domnului că un înger al Domnului se prezintă și vorbește lui Pavel. Și acest înger al lui Dumnezeu, dragii mei, reprezintă, dacă vreți, e o manifestare a faptului că Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu îl conștientizează pe Pavel. Pavele, sunt aici cu tine. Nu am uitat de tine. Chiar dacă ești în furtună, chiar dacă ești în valuri, frate și soră, prieten drag, nu uita. Dumnezeu este cu tine. Și dacă trebuie să trimite un înger, îl va trimite. Dacă trebuie să trimite un proroc să-ți confirme lucrul acesta, o va face. Dacă Dumnezeu trebuie să-ți vorbească printr-un vis, îți va vorbi și o să spună, sunt aici, sunt cu tine și sunt lângă tine. Binecuvântat să fie numele Domnului. Pavel, dragii mei, în urmă cu 3 ani de zile de la acest eveniment, este într-o mare încercare. Este în temniță în Ierusalim. Este aproape linșat, este aproape omorât în Sanhedrin. Și auziți ce spune Biblia, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Imaginez că starea lui Pavel este una grea în momentele acelea. Și spune cuvântul Domnului în fapte 23:11 în felul următor. În următoarea noapte, Domnul s-a arătat lui Pavel. Domnul s-a arătat lui Pavel. Oameni buni, avea nevoie Pavel ca Domnul să se prezinte. Avea nevoie oare Pavel, dragii mei, în momentele acelea de singurătate, în momentele acelea când e șocat de răutatea oamenilor, când poate că nu mai înțelege nimic din tot ce se întâmplă, spune Biblia un adevăr atât de mare, că noaptea următoare Domnul s-a arătat lui Pavel. Adică, dragii mei, Domnul își manifestă prezența. Mai există un moment greu, dragii mei, când Pavel ajunge la Roma, spune cuvântul Domnului, nu scapă de încercări, ci spune că la un moment dat, zice Pavel, la întâiul meu răspuns de apărare, când avea prima înfățișare la tribunal, spune cuvântul Domnului așa, la întâiul meu răspuns de apărare, zice Pavel lui Timotei, zice că toți ce-au făcut, și ce-au făcut, zice Biblia, toți m-au părăsit. Însă, și ce interesant, zice acolo Pavel, însă, Domnul a stat lângă mine. Domnul a stat lângă mine. Pentru că, dragii mei, în furtună, în încercare, în probleme, Dumnezeu este cu tine. Nu te va părăsi niciodată. Ne-am adunat în urmă cu, nu mai știu, 2 ani de zile aproximativ, ne-am întâlnit mai mulți păstori, colegi de o generație, tineri, și povesteam vrute și nevrute când ne-am întâlnit și la un moment dat am ajuns la subiectul ăsta al experiențelor cu Dumnezeu. Și povesteam între noi și am zis, ca fiecare din noi să spună care ar fi cea mai mare experiență pe care a trăit-o cu Dumnezeu. Și fiecare din noi, rând pe rând, era mai mulți acolo, povesteam care a fost, din punctul nostru de vedere, cea mai mare experiență cu Dumnezeu. Și la un moment dat ne spunea un coleg de-al nostru, un prieten, pastor, zicea în felul următor, cea mai mare experiență pe care eu am avut-o cu Dumnezeu, cea mai glorioasă experiență pe care am avut-o cu Domnul, a fost în urmă cu câțiva ani de zile, când s-a născut întâiul meu copil. Și când m-am dus fericit la spital, a doua zi după ce născuse soția mea, eram foarte fericit, eram foarte, foarte bucuros că sunt tată. Și a venit un medic la mine și mi-a spus, domnule, trebuie să-ți dau o veste grea. Matale, ești păstor, ești un om ca credincios, trebuie să duci mai repede lucrurile astea. Copilul tău s-a născut cu o boală incurabilă. Va fi în toată viața lui, practic, cu o formă de handicap sever. Nu o să fie niciodată sănătos, nu o să fie niciodată un om normal. Nu o să se dezvolte niciodată, nici mental, nici fizic, așa cum ar trebui. Îmi pare rău să vă dau vestea asta. Și spunea colegul ăsta al nostru, trebuia să mă duc la biserică. Vestea asta am primit-o între programe. Am primit vestea asta între două programe. Venisem de la biserică, mă dusesem la spital și trebuia să mă duc seara la slujbă. Și eram în drum spre slujbă. Și acum mă gândeam ce o să mai pot predica, că eram dărâmat, eram la pământ, eram terminat. Eram în cea mai mare furtună din viața mea. Și spunea el, am vrut într-un fel să mă cer cu Dumnezeu. Am vrut să spun, Doamne, că nu-i drept ce faci. De ce, Doamne? De ce? Și spunea el, pur și simplu, cea mai mare experiență pe care am avut-o eu cu Dumnezeu în viața mea este că în acele momente când mă duceam în drum spre biserică și mă gândeam că nu o să pot nici măcar să mă ridic în picioare să predic. Spunea, în timp ce conduceam mașina și mă apropiam de biserică, am simțit pur și simplu prezența lui Dumnezeu. Am simțit că cineva este lângă mine în mașină și am simțit cum cineva îmi pune o mână peste umăr și îmi pune mâna peste umăr și îmi spune, sunt aici. Și a spus, fără sau niciun cuvânt, pur și simplu m-a acoperit și prezența lui Dumnezeu. Și a spus, pentru mine e cea mai glorioasă experiență pe care am trăit-o în viața mea. Spunea, am văzut miracole, fizice, vindecări, dar pentru mine prezența Domnului din acele momente a fost cea mai glorioasă experiență. Pentru că, frați și surori, vreau să vă spun un lucru, prin furtunile vieții prin care vom trece și prin care trecem, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este prezent, binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi, fraților, un alt lucru și un mare adevăr pe care nu avem voie să-l uităm, când treci prin furtuni, când treci prin încercările vieții, al doilea mare adevăr pe care vreau să-l conștientizez în seara asta, este acesta, să nu uiți de promisiunile lui Dumnezeu. Să nu uiți de prezența Domnului, al doilea lucru, să nu uiți de promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că, frați și surori, Dumnezeu are promisiuni pe care le-a spus în dreptul fiecăruia dintre noi. Și vreau să vă spun un lucru, Dumnezeu își ține promisiunile. Și ce spune aici Apostolul Pavel, îmi place așa de mult, spune cuvântul Domnului că Pavel îi spune oamenilor, un înger al Domnului mi s-a arătat, un înger al Domnului mi-a spus că vom scăpa, un înger al Domnului mi-a spus că vom ieși biruitori din încercarea aceasta. Și spune în versetul 25 Pavel, le spune oamenilor, și când le spune, dragii mei, în timp ce erau mânați de valuri, în noapte, în timp ce erau loviți din toate părțile, în timp ce toți erau descurajați, Pavel se ridică în picioare și le spune, oameni buni, Dumnezeu mi-a spus că vom ieși biruitori de aici. A trimis un înger al lui care mi-a spus că vom scăpa cu viață. Și auziți ce spune Pavel, versetul 25, de aceea oamenilor, liniștiți-vă că ce-am încredere în Dumnezeu, că ce se va întâmpla? Că se va întâmpla așa cum mi s-a... Adică Dumnezeu își ține promisiunile. Dumnezeu își ține promisiunile, oameni buni. Când treci prin încercări, când treci prin valurile vieții, pentru că toți vor trece prin experiențele nefericite ale vieții uneori, vreau să vă spun ceva, să nu uităm că Dumnezeu își ține promisiunile. Mă impresionează acum, dragii mei, hai să ne uităm în cuvântul Domnului. Există un alt om, un mare apostol de asemenea, apostolul Petru. Și ce spune cuvântul Domnului în Fapte 12? Spune Biblia așa, că împăratul Irod l-a luat pe Iacov, unul dintre apostoli, și l-a omorât. Și spune Biblia, când a văzut că lucrul acesta place norodului, știi ce a făcut? Pentru că a văzut că e popular, că se face iubit în sfârșit de oameni. Zice Biblia că l-a luat și pe Petru, l-a prins pe Petru, l-a aruncat într-o temniță cu gândul că a doua zi să-i facă proces și să-l omoare și pe el. Să fie și mai iubit de către oameni. Și știți ce spune Biblia? Dragii mei, pentru mine întotdeauna, când citesc textul ăsta din Fapte 12, pe mine mă impresionează un detaliu aici. Și vă rog să fiți atenți împreună cu mine. Zice Biblia că noaptea aceea dinaintea zilei în care, în mod normal, Petru trebuia să moară. Și ce spune Biblia? În noaptea zilei când avea de gând Iros să-l înfățișeze la judecată, Petru, știți ce făcea? Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița. Oameni buni, care om din lumea asta, când știi că mai ai câteva ore și o să fii omorât, și știi că cel ce ți-a promis că vei muri, s-o ținut de cuvânt și cu Iacov înaintea ta. Care om din lumea asta ar putea să doarmă? Dar știți cum a dormit, dragii mei, nu oricum. Nu cu ați țipit 5 minute. Că spune cuvântul Domnului că un înger al Domnului se coboară în temniță și spune Biblia că a trebuit atenție. Zice că îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă. O trebuie să lovească, așa de dus dormea asta. Pe cum să poți dormi, oameni buni? Cum să poți dormi atât de liniștit când tu știi că mai ai câteva ore și mori? Și de ce, dragii mei? Pentru că Iisus Hristos îi făcuse lui Petru o promisiune cu ceva vreme înainte. Când s-a arătat la Marea Galilei, dragii mei, înainte de înălțarea la cer, Iisus Hristos spune Biblia că l-a luat în Ioan 21, l-a luat pe Petru deoparte și i-a zis așa, ascultă bine, Petre, când erai tânăr, singur te încingeai, mergeai unde vrei tu, dar ascultă-mă, când vei îmbătrâni, altul te va lua, te va încinge și vei merge unde nu vei dori. O, dragii mei, Petru s-a uitat la el și a zis așa, bă, tânăr nu-s, dar nici bătrân încă nu-s. Înseamnă că nu mâine o să mor, înseamnă că o să mai treacă, când o să ajung bătrân, atunci voi muri pentru că așa mi-a zis Domnul. Și dragii mei, Petru doarme liniștit în temniță, și de ce? Pentru că avea încredere în promisiunile lui Dumnezeu. Era într-o mare furtună, dar au crezut un lucru ce a spus Domnul, aia rămâne. Să nu uiți niciodată, frate și soră, știți de ce? Să nu uiți de promisiunile lui Dumnezeu. Oameni buni, de o grămadă de ori vreau să vă spun un lucru. Știu, ați fost mințiți și eu la fel ca dumneavoastră. Și dacă este să fim onești și sinceri, și noi am mințit pe alții. Le-am promis o grămadă de lucruri unor oameni și nu ne-am ținut de ele. Și alții v-au promis și dumneavoastră o grămadă de chestii și nu s-au ținut de ele. Și pentru că, dragii mei, ascultați-mă, pentru că am experimentat dezamăgiri din partea oamenilor, pentru că ai avut promisiuni care ți s-au făcut ferme, nu ți-a spus, bă, 100% voi fi acolo și nu mai fost. Și știți de ce, dragii mei? Pentru că am avut experiențe nefericite. De o grămadă de ori, nu știți ce facem, suntem la fel în relația cu Dumnezeu. Noi credem de o grămadă de ori că Dumnezeu e ca oamenii. Vreau să vă spun un lucru, Dumnezeu nu e ca oamenii. Dumnezeu ce promite se ține, dragii mei. Dumnezeu își onorează promisiunile. Zice Pavel, oameni buni, am încredere în cine, oameni? Am încredere în Domnul că va fi așa cum o zis. Dacă o zici că o să scăpăm, scăpăm! Pentru că Domnul ține promisiunile, dragii mei. Haide să fim onești. Ne-au promis politicienii o grămadă de chestii și nu se țin de ele. Ți-au promis copiii, ți-au zis pruncul, bă, tată, promit că dacă îmi cumperi cu tare și cu tare lucru, mă pun cu burta pe carte. Și acolo au rămas cu burta pe carte, că de carte nu s-au prins până acum, nu-i așa? Ți-au promis soția poate într-un moment de sinceritate și-au zis, dragul meu, e ultima telenovelă la care mă uit, promit. Așa mi-a zis unul, frate, nu mai știu ce să fac cu ea și mi-a promis, zice, că e ultima telenovelă care să mai uită. Și a început încă una turcească și a răsuită și la ea. Sau soțul ți-a promis, acum soră, ți-a promis că e ultimul meci la care să mai uită, nu se mai enervează. Și în loc de ultimul, au zis că mai urmează încă unul și încă unul și încă unul și numai nu ne ținem promisiunile. Oameni buni, dacă oamenii nu țin promisiunile, dacă noi nu ne ținem promisiunile, e unul care își ține promisiunile. Și o să este Dumnezeu. Spune Pavel, cred că Dumnezeu va face așa cum mi s-a spus. Ce să nu uiți? Ce să nu uiți? Un mare, al treilea mare adevăr, când treci prin furtuni, am spus să nu uiți de prezența Domnului. Doi, să nu uiți de promisiunile lui Dumnezeu. Trei, să nu uiți de planurile lui Dumnezeu. Să nu uiți de planurile lui Dumnezeu. Dragii mei, oricât de mari ar fi furtunele, să nu uitați un lucru, că Dumnezeu are un plan cu noi. Dumnezeu are un plan. Știți care a fost planul lui Dumnezeu cu Pavel? Când îi se arată la Ierusalim în noaptea aceea, spune Biblia că Dumnezeu a spus lui Pavel așa: Pavel, ascultă-mă, la fel cum ai stat astăzi înaintea acestor oameni, vei sta înaintea lui Cezar la Roma. Vei ajunge, Pavele, la Roma și să nu uiți un lucru, o să stai înaintea lui Cezar. Ori, dragii mei, Pavel, când e pe mare, în furtună, în drum spre Roma, știi ce-o crezut? Gata, nu mai ajung la Roma. S-a terminat. O să murim aici, ne scufundăm și s-a dus viața. S-a terminat. Ori, oameni buni, vedeți dumneavoastră, în furtun, noi uităm de promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu îi promisese lui Pavel: Pavel, vei ajunge la Roma. Și Pavel spune: nu cred că mai ajung. Și tocmai de aceea spune cuvântul Domnului în felul următor, zice, că i-a zis și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Și Dumnezeu, dragii mei, îi spune încă o dată: Pavele, tu să nu uiți de planul meu pe care l-am cu tine. Eu am un plan cu tine să te pun înaintea împăraților, tu vei ajunge la Roma. Dar vedeți, dragii mei, de o grămadă de ori când trecem prin încercări, de o grămadă de ori când trecem prin probleme în viața aceasta, noi uităm de planul lui Dumnezeu cu noi. Să nu uiți un lucru, frate și soră, că în spatele oricărei probleme și încercări, Dumnezeu își ține planul. Dumnezeu, dacă a început ceva cu tine, va sfârși. Pentru că un Dumnezeu credincios promisiunilor lui, binecuvântat să fie Dumnezeu. Să nu uiți niciodată când treci prin furtuni, când treci prin încercări, când ești lovit de valurile vieții, când treci prin grele probleme în viața asta, să nu uiți că Domnul e prezent lângă tine, să nu uiți de promisiunile Domnului, să nu uiți de planurile lui Dumnezeu și să nu uiți de un lucru. Mai este o mare adevăr pe care vreau să ți-l spun în seara asta. Să nu uiți de providența lui Dumnezeu. De providența lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, știi ce se întâmplă? Când ajungem în furtuni și când ajungem în valuri, ne uităm și ne întrebăm: Doamne, nu acum, cum mai ieșim de ce? Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu lucrează într-un mod providențial. Știți unde văd eu aici în textul biblic dimensiunea providenței lui Dumnezeu? Că Dumnezeu poartă de grijă într-un mod inexplicabil. E tocmai un ostaș care trebuia să aibă grijă de Pavel, pe nume Iuliu. Știți ce e interesant? În mod normal, dragii mei, ostașul ăsta numit Iuliu, care trebuia să-l păzească pe Pavel, trebuia să se comporte și cu el foarte rău. Pentru că gândiți-vă, ăsta era un prizonier, ăsta era un răzvrătit evreu în ochii romanilor. Dar știți ce spune Biblia în versetul 3? Zice că Iuliu se purta omenos cu Pavel. Iuliu se comporta omenos cu Pavel. De la cine te aștepți cel mai puțin? Dumnezeu, dragii mei, ne surprinde în providența lui. Pune lângă noi oameni pe care nu te-ai fi așteptat niciodată că o să fie lângă tine. Și în momentele grele ale vieții, de la cine te aștepți cel mai puțin, vine ajutorul. Dumnezeu, atenție, prin Iuliu, nu numai că, dragii mei, spune Biblia că s-a purtat omenos cu Pavel, dar atenție, în versetul 42 spune Biblia așa: când au ajuns la mal și au vrut să se arunce în mare, să noate până la mal, zice Biblia așa că ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin not. Dar zice Biblia că sutașul, adică Iuliu, care vrea ce să facă? Să scape pe Pavel. De ce? Pentru că pur și simplu, dragii mei, asta este providența lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează într-un mod providențial. Sunt lucruri care se întâmplă în viața ta, ascultă-mă, pe care nu ți le poți explica. Nu-ți poți explica cum un om ca Iuliu te apără și scapă viața. Nu-ți poți explica, dar asta este providența lui Dumnezeu. Frații mei, știți ce numesc unii providență? Unii zic că e baftă, alții zic că e noroc, alții zic că e șansă. Vreau să vă spun un lucru. Eu nu cred, și nici dumneavoastră, pentru că suntem oameni lui Dumnezeu, noi nu credem în noroc, noi nu credem în șansă, noi nu credem în baftă, noi credem în Dumnezeu, noi credem în providența lui Dumnezeu, noi credem că toate lucrurile lucrează împreună spre binele cui? Spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Glorie Domnului! Dragii mei, lucrează Domnul cum nu vă puteți imagina. Citeam în urmă cu ani de zile o carte, o mărturie a unui om al lui Dumnezeu pe nume Hien Pan. Un om care în Vietnam, în vremea războiului dintre americani și vietnamezi, îl ajutea pe oamenii care veneau din America să predice Evanghelia, îi traducea, era translator. Și în momentul în care americanii au pierdut războiul și au plecat din Vietnamul de Sud, acest om pe nume Hien Pan a fost arestat și băgat în pușcărie. A fost condamnat la 30 și ceva de ani grei de temniță. Și oameni buni, la un moment dat omul ăsta, atât de lovit a fost de oameni aceștia, atât de încercări mari a avut, încât a zis Hien Pan într-o zi în felul următor: Doamne, eu nu mai cred în tine. Și a zis el, Doamne, temniță, bătăi, umilințe, eu nu mai pot să cred în tine. Și mărturisește Hiempan în felul următor, în ziua aceea când a spus, Doamne, începând de astăzi nu mă mai rog, începând de astăzi nu mai cred în tine și o să-mi trăiesc viața cum cred eu. Deși sunt pușcărie, dar Doamne, măcar nu mai cred în tine. De o grămadă de ori oameni necazi, dragii mei, ajung să spună lucruri grele. Și spunea Hiempan în felul următor, pentru că era cel mai umilit din temniță, din zona aceea de pușcărie, era pus să facă curățenie în pușcărie. Și la un moment dat spune că era undeva pe un hol și strângea mizerile, gunoaiele. Și în timp ce punea în o pubelă din aceea mare gunoaiele și mizerile care erau aruncate din celule, găsește o bucată de hârtie mototolită. Și înainte să o arunce, o ține în mână, pentru că vede un scris ciudat, cunoscut. O desface și ce era? Era o bucată din Biblie, o foaie din Biblie, o pagină din Biblie. Dar știți ce e și mai interesant? E că nu era orice pagină din Scriptură, că putea fi din Levitic, putea fi, nu știu, din Numeri, dar era o bucată de pagină ruptă din Biblie, mototolită de către cineva, și când a deschis-o, dragii mei, a găsit următoarele cuvinte. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de ce? De dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și mărturisește Hiempan, când am citit în pușcărie, în ziua când a spus, nu mai cred în Dumnezeu, că n-are rost, că nu mai am încercări, că nu mai am probleme, că nu mai am necazuri. În ziua aceea, în mâna mea ajunge o bucată, o pagină din Sfânta Scriptură cu versetele acestea minunate din Romani. Spunea el, mi-a revenit credința în Dumnezeu, am început să cresc și mai tare în Dumnezeu. Au mai trecut câțiva ani de zile, vreo 5 ani de zile și a fost eliberat. Și oameni buni, a fost eliberat mai devreme, el trebuia să execute vreo 30 de ani, a fost o grațiere. Și după vreo 12 ani de pușcării a fost eliberat. Și Hiempan, dragii mei, pentru că se gândea că din nou probabil că o să fie arestat, nu știe ziua și ceasul când va fi arestat din nou, a pregătit o evadare. Și, dragii mei, au găsit o corabie veche, o barcă veche, ruginită, plină de găuri. Și a început să lucreze noaptea, la lumina lumânării sau lanternei, a început să lucreze cu încă un grup de credincioși să fugă toți din Vietnam și să ajungă în Thailanda. Au zis, bă, ne urcăm, reparăm corabia asta, noaptea nu ne vede nimeni și noaptea o să fugim. Pentru ca să ajungem la libertate. Și, dragii mei, mărturisește Hiempan cu 3 zile înainte să fugă, cu 3 zile, el cu un grup de 53 de oameni, toți vreau să fugă cu o barcă din aceea. Erau pregătiți să meargă. Și spune, cu 3 zile, seara, înainte să plecăm, apar 4 ofițeri de securitate la mine acasă. Bad la ușă și spus, da, domnul Hiempan, da. Domnule, vreau să vă spunem ceva. Avem informații că în scurt timp pregătiți o evadare împreună cu un grup de oameni. E adevărat sau nu? Vă zice Hiempan, i-a mințit pe ăia, așa de credibil am fost că m-am crezut. Eu, domne, să fug din țară, eu sunt patriot, nu o să plec niciodată. Zice, așa am mințit, o plecat, convinși că nu vreau să fug. Spunea, m-am pus în pat, s-am scăpat. Și în același timp, Duhul lui Dumnezeu spune, dar ai mințit de rupt. Cum ai putut să minți în halul ăsta? Și Hiempan, de că nu putea dormi, s-a pus pe genunchi și a zis, Doamne, dacă o să mai vină oamenii vreodată, o să le spun adevărul. Iartă-mă, amin. O zis el, clar că nu mai vin. Acum am fost de convingător și nu o să mai vină. Dar ascultați, cu o zi, cu o seară înainte să evadeze, o venit din nou aia 4, bătut la ușă. Și a întrebat din nou, domnule Hiempan, E adevărat că mâine noapte plănuiți să fugiți, să evadați cu o barcă împreună cu ași 53 de oameni, da sau nu? Și atunci zice, am băgat capul în pământ și am zis, da. Mă așteptam să-mi pună cătușile și să mă duc. Numai că ea patru zis, Domnule, și noi vrem să fugim împreună cu tine. Și noi vrem să fugim cu tine. Ați auzit? O zis, vă nu cred. Da, Domnule, vrem să fugim și noi cu tine. Și se mărturisește Hiempan, zice, din ăștia 53 de oameni cu mine, 54, habar n-aveam niciunul ce înseamnă călătoria pe mare cu o barcă. Numai că din ăia 4-1 fusese și avea experiență de vreo 10 ani de marinar. De nu era omul ăla cu noi, ne-am fi scufundat de mult. Toți muream în mare. Dar vedeți, dragii mei, ce înseamnă providența lui Dumnezeu? Vedeți ce înseamnă, dragii mei, ca în furtunile vieții Dumnezeu să-și manifeste providența, binecuvântat să fie Dumnezeu. Frații mei, trecem prin furtuni, trecem prin necazuri, dar nu uitați un lucru, nu o să ne lipsească prezența Domnului. Să nu uitați de promisiunile Domnului, să nu uităm, fraților, de planurile Domnului, să nu uităm de providența lui Dumnezeu. Și acum, fraților și surori dragi, haideți să vedem cum îl scoate Dumnezeu pe Pavel din furtuna asta, pentru ca să înțelegeți cum ne poate scoate și cum ne va scoate Dumnezeu și pe noi. Frații mei, auziți ce spune cuvântul Domnului? La începutul călătoriei, dragii mei, știți cine era Pavel în ochii oamenilor ăstora de pe corabie? Zice Biblia, dragii mei, știți câți au fost în corabie? Eram de toți 276 de suflete, spune Pavel. Știți cine era Pavel în ochii celorlalți? 275 de oameni, ultimul om! Nimeni nu dădea doi bani pe un întemnițat. Pavel era unul legat la mâini cu cătușe. Imaginați-vă cum se uitau toți ăla de pe corabie la începutul călătoriei. Și ce spune Biblia? Că, dragii mei, în timpul călătoriei pe mare, Pavel, care era cel mai neînsemnat în ochii lor, devine și șine liderul lor. Pavel, dragii mei, este omul care îmbărbătează, e omul care ridică, e omul care mânghie și tot se uită la Pavel ca la un lider, pentru că ascultă-mă bine, ne trece Dumnezeu prin furtuni, pentru că vrea să ne ridice, binecuvântat să fie numele Domnului. Glorie lui Dumnezeu pentru asta. Frații mei, toți trecem prin furtuni în viața asta. Dar ascultați-mă, nu toți vom ieși la fel. Știți cum a ieșit Pavel din furtuna asta? Știți cum a ieșit, spune Biblia, în versetul 35, după ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu. Știți cum iese Pavel din încercarea aceasta? Știți cum iese Pavel din furtuna aceasta? Pavel este mulțumitor, este recunoscător lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne, Doamne, prin orice încercări, prin orice furtun trecem, Doamne, să ieșim recunoscători, să-ți mulțumim ție, pentru că, Doamne, Tu știi de ce. Pentru că, dragii mei, Domnul este mare. Glorie Domnului! Slavă lui Dumnezeu! Fraților, când ești prin furtuni, să nu uiți un lucru. Că furtuna nu este locul în care trebuie să te oprești, ci furtuna este locul pe care trebuie să-l depășești în viața ta. Ascultați-mă, dragii mei, spune Biblia că la un moment dat, în versetul 29, oamenii au aruncat ancorele. Dragii mei, știți când se aruncă ancora la o corabie? Când ajungi la destinație. Numai că oamenii ăștia au aruncat mai devreme ancorele pentru că i-au zis, gata, nu mai ajungem la mal și aruncăm ancorele aici în mare. Vreau să vă spun ceva, frați și surori. Furtuna nu-i locul în care trebuie să cobori ancorele. Furtuna este locul pe care trebuie să-l depășești în numele Domnului. Nu-i locul în care trebuie să te oprești, ci este locul pe care trebuie să-l depășești în numele lui Iisus Hristos. Încă un lucru, fraților. Să nu uitați ce-ți mare adevăr, că în spatele oricărei furtuni ne așteaptă o binecuvântare și mai mare. În spatele furtunilor ne așteaptă binecuvântări și mai mari. Spune cuvântul Domnului, când au ajuns pe un ostrov numit Malta, știți cum i-au așteptat acolo, dragii mei? Cum i-a tratat Pavel după aceea? Spune Biblia că au făcut un ospăț 3 zile în cinstea lui Pavel, pentru că, dragii mei, dincolo de furtuni, dincolo de probleme, ne așteaptă binecuvântările mari lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să ajungem acolo. Spunea un păstor american cu foarte mult ideea asta. Gândiți-vă la episodul potopului lui Noe. Dragii mei, știți unde era Noe înainte de potop? Știți unde era Noe înainte de potop? Undeva într-o vale. Undeva într-o vale, o familie obișnuită ca orice altă familie obișnuită. Vine potopul, e așa, și corabia aceea, ancora aceea, arca aceea, în care este, este măturată de valuri și de vânturi. Dar, dragii mei, știți unde se dă din corabie jos, din arcă Noe? Știți unde? Pe munte. Pe munte. Înainte de potop era jos undeva într-o vale. După furtună, știți unde e Noe? În vârful muntelui. Pentru că Dumnezeu te ridică prin furtuni. Pentru că Dumnezeu te crește în furtuni. Pentru că Dumnezeu te călește. Pentru că Dumnezeu te binecuvântează. Glorie lui Dumnezeu. Vei ajunge pe munte. Da, ascultă-mă bine. Pe muntele ăla pe care vrea Dumnezeu să ajungi, nu poți uneori decât prin furtuni. Dar știe Domnul de ce. Binecuvântat să fie numele Domnului. Prin orice cercare trece, Dumnezeu te ridică. Dumnezeu te ridică pentru că Dumnezeu puternic. Glorie Domnului. Nu știu când ați trecut prin ultima furtună. Nu știu când a fost ultima dată când ați trecut prin valuri grele, prin încercări. Dar vreau să vă spun că există unele furtuni care vin în viața noastră și care sunt lăuntrice, se petrec înăuntru nostru și astea parcă sunt, atenție, grele de tot. Pentru mine, ultima furtună lăuntrică prin care am trecut a fost vinerea trecută. M-am trezit vinerea trecută dimineața și a fost o zi așa de apăsătoare. Veneam după o săptămână întreagă de stat la biserică, la consiliere, la mărturisire. Să încurajez oameni, să ridic, să le vorbesc despre Domnul. Și vineri am fost atât de apăsat, de atâtea probleme, de atâtea greutăți, încât pur și simplu m-am pus să mă rog și nu puteam lega două cuvinte. O stare inexplicabilă, nu puteam să leg două cuvinte în rugăciune. Nu știu dacă ați avut momente de genul ăsta în viață. Și a zis, Doamne, nu pot, pur și simplu, nu puteam să mă rog. Am început să mă simt foarte rău, vineri, am început să mă doară capul, oameni buni, nici cu medicamente, nimic, dureri groznice de cap. O stare spirituală la pământ. Eram așa de amărât, eram așa de supărat. Ba, undeva pe la amiază, îmi trimite un prieten de-a meu pe WhatsApp niște poze. Știți unde era? Era undeva în Himalaya. Unul din visele mele este pământești, recunosc. E ca odată să ajung să văd și cei mai înalți munți din lume, Everest sau Himalaya. Dar să-i văd de jos, că nu vreau să urc sus acolo pe ei. Doar să-i văd. Și un prieten de-a meu foarte bun, fără să știu, el e până Himalaya acum și îmi trimite niște poze. Dorel zice, uite unde-s. Oameni buni, când l-am văzut pe ăla în fața munților Himalaya, zăpadă, munții ăia superbi, și încă e și o dorință de a mea într-un fel, și m-am uitat la mine, eram la etajul 2 acolo unde stau, am dat și o perdeau deoparte să văd ce peisaj am eu în față. Niște blocuri comuniste, gri, ploua, mohorât afară, ăsta cu munții Himalaya în față, eu cu parcul Salca din Oradea. Păi, m-au apăsat și mai tare. Undeva pe la 2-3 îmi scrie cineva pe Messenger, frate Dorel, am o mare încercare în viață, nu mai știu ce să fac, dați-mi un sfat. Și am zis, mă, nu ți-ai găsit probabil alt moment mai bun decât astăzi. N-ați trăit momente de genul ăsta în viață, fraților. Când descurajați fiind, trebuie să încurajați pe alții. N-ați trăit sentimentul ăsta. Tu ești la pământ și vine un, hai spune-mi ceva, că nu mai știu ce să fac. Ce simți? Spui, când tu ești la pământ, să-i spui la unul să se ridici. E greu câteodată, nu-i așa? Oameni buni, o trecut toată ziua, vă spun, până seara, am avut o agonie, nu puteam pur și simplu să mă rog nimic. Am fost la pământ. A fost atât de amărât, inexplicabil, o situație grea, apăsătoare în viața mea. Și am zis, bă, ies afară, mă duc să mă plimb pentru că doare capul, s-a păsat, n-am nimic să leagă. Mă îmbrac și mă duc prin parcul ăla din fața blocului meu, un parc în Oradea, zice Parcul Salca, acolo trece un pârâu, pârâu Peț, așa-i spune. Și m-am dus să mă plimb puțin, să poate cine știe, se întâmplă ceva. Și oameni buni, în timp ce mergeam pe o alee în parcul ăla, pe lângă pârâul Peța, la vreo 50 de metri, 40-50 de metri în fața mea, văd un om căzut. Era un om acolo întins, jos, lângă apa aceea. Veneau din fața mea vreo doi oameni și am zis, Doamne, fă să se oprească ei la omul ăsta. Că eu n-am chef de nimeni acum. Atâta mai am eu chef acum să mă mai văd, să mă mai opresc pe lângă unul care e căzut. O trecut aia doi pe lângă el ca nu trenul pângară, mai ceva. Și acum, dragii mei, m-am uitat, am ajuns pe lângă el, era un om căzut la vreo metru și jumătate de ale, acolo jos la pământ. Și acum, ca să-mi împac conștiința, am zis, hello, domnule, sunteți bine? Nimic, rupt, ăla era întins acolo. Dormea? Nu știu. Și am zis, Doamne, am vrut să-l trezesc, dar doarme. Și m-am dus mai departe. Mă duc câțiva metri în față și ceva îmi spunea, nu-i normal. Tu ca păstor, ca om al lui Dumnezeu, să treci pe lângă un om căzut. Întoarce-te și du-te și vezi ce-i cu el. M-am întors dărâmat, apăsat cum eram și mă duc, dragii mei, lângă omul ăla. Mă duc, mă pun lângă el și încep să spun, omule, ce-i cu tine? Dormea pe 7 voci. Îl scutur, îl mișc și încep din urmă să trezește. Vai, zice, scuze-mă, cât e ceasul prima dată? Zic, e ok, seară, e, nu știu, 6 și ceva, era întuneric aproape. Zice, doar, zice, scuze, m-am adormit. Bă, zic, dar ce-i cu tine? Nu, zice, e ok, zice, trebuie să mă duc la schimbul 3. Omul lucra. Dar zic, bă, ce-i cu tine? Cum adică dormi aici în parc, s-a întâmplat ceva? Ștefan îl chema și îmi povestește, zice, ai timp să-ți povestesc viața mea? Bă, zic, am chef, hai să stăm la vorbe. Și mă pun acolo pe iarbă lângă el, n-o zic, dă-i drumul. Că oricum nu aveam chef de nimic altceva. No, povestește-mi viața ta. Și ce îmi povestește omul? Îmi povestește că a fost un om normal ca orice alți oameni, căsătorit, s-a căsătorit din iubire și a împărțit toată viața cu una pe care a iubit-o, dar care l-a înșelat, l-a trădat, l-a manipulat, a ajuns fără casă, l-a prostit să bage și ce crede și a pierdut casa și a mai pierdut încă o proprietate și nu a mai avut nimic. Și a făcut o depresie teribilă și câțiva ani de zile a fost în beție, nu s-a mai... numai în beție și a ajuns pe străzi. A ajuns pe străzi. Și spunea, dar și ceva doresc, zice, mi-am revenit. Cum așa? Bă, zice, mi-am revenit. M-am dus, zice, de câteva luni de zile s-a angajat, lucrez noaptea, e la o firmă în Oradea, lucrează noaptea, zice, și bine. Dorm pe unde apuc, dar zice, știi ceva? Păi, ok. Cum să fim ok? Păi, e ok, zice, e foarte bine. Mă uitam la omul ăla, poftim? E bine? E foarte bine. Și ce spune omul la un moment dat? Dorel, zice, nu te superi, zice, da. A pus mâna pe umăr la mine și mi-a zis așa, Dorel, știi ceva? Ce zic eu? Dorel, viața e frumoasă. Dorel, viața e frumoasă. Zice, să nu te dai bătut niciodată. Viața e frumoasă. Bă, oameni buni, m-am uitat, poftim, mă, ce ai zis? Oameni buni, mă uitam la un cerșetor, mă uitam la un homeless, un om fără casă, un om care dormea, doarme pe unde apucă. Și ăla îmi spune, viața e frumoasă, să nu te dai bătut niciodată. Oameni buni, vreau să spun că mi s-a luat toată ceața aia de pe mine. Toată ceața aia de pe mine mi s-a luat. M-a lăsat durerile de cap, m-a lăsat supărarea, m-a lăsat amărăciunea, m-a lăsat presiunea aia care era pe mine și mă uitam la omul ăsta și spunea, Doamne, incredibil. Dragii mei, zic, bă, omule, vină un coace, hai că stau aici aproape. Avea o haină subțire pe el. Bă, zic, cum să stai așa? Eu numai bine am slăbit vreo 25 de kg și am zis, bă, am o haină bună de iarnă, numai bună de tine, zic, hai în coace. Mă așteaptă omul în fața blocului, îi dau haina. Și acum zic că te-a zis ceva, zic, dă-mi un număr de telefon, zic că vreau să dau de tine. Bă, zice, dar n-am telefon. Păi cum o să n-ai telefon? N-am, zice, ce să fac cu el? Cine să mă sune? Bă, omule, zic, dar stai, zic, că vreau să dau de tine, vreau să te găsesc. Dorel, zice, lasă asta. Ascultă, zice, dacă o fi să ne mai vedem, ne vedem, dacă nu, e bine oricum. Viața e frumoasă, zice. Ascultă-mă, viața e frumoasă. O lua haine aia, o luat-o pe el, pe staia la altă care avea și-o plecat. Și-o zis încă o dată, bă, viața e frumoasă. Nu te da bătut niciodată. Oameni buni, m-am dus înapoi în camera mea, m-am dus sus în apartament și vreau să vă spun că a venit o bucurie peste mine, incredibilă. Pentru că în acea zi mi-a vorbit Dumnezeu, mi-a vorbit pentru un om încercat, mi-a vorbit Dumnezeu pentru un om care a pierdut omenește, vorbim totul în viața asta. De un om care nu și-a pierdut speranța, un om care nu și-a pierdut bucuria. E un om care înțelege că, ascultați-mă, un om, dragii mei, care nu are experiențe spirituale pe care le am eu sau le ai tu, dar un om care poate să spună și ceva, viața e frumoasă. Viața e frumoasă, nu te da bătut, sunt valuri, sunt încercări, sunt probleme, da! O să trecem prin ele, de oameni buni. Dumnezeu face viața asta să fie frumoasă. Dumnezeu face ca viața asta să merite să fie trăită. Dumnezeu, dragii mei, în valurile vieții trimite momente de încurajare. Dumnezeu, dragii mei, în valurile vieții vine și aduce liniște și aduce pace, pentru că e Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. Fraților, nimeni din lumea asta nu o să fie scutit, nimeni nu o să ajungă în cer decât trecând prin valuri și prin pustii. Dar ascultați-mă, și ce-i frumos e că Dumnezeu va fi cu noi. A ne-a promis că nu o să ne lase. A zis, iată, eu sunt cu voi în câte zile? În fiecare zi, o zis Domnul, că va fi lângă noi și cu noi. Glorie Lui! Dragii mei, viața e frumoasă, indiferent de valurile, de problemele pe care treci, de situațiile decepționante pe care trecem în viața asta, oricât de mult ai fi fost mințit de către oameni, oricât de mult ar fi manipulat oamenii, nu uita un lucru, Dumnezeu își ține promisiunile. Dumnezeu, mai apoi, dragii mei, planul pe care l-are cu tine îl va duce la bun sfârșit. Să nu crezi că în furtună e sfârșitul. Nu, oameni buni, o să ajungem la mal. O să ajungem să punem picioarele pe mal. Pentru că Dumnezeu e cu noi. Glorie lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează într-un mod providențial uneori. Te ridică, te păzește, te scapă prin cine te aștepți cel mai puțin. Trimite în viața ta un om ca Iuliu, care în mod normal trebuia să vrea să te omoare de supărare. Dar e omul care te ridică. Dumnezeu trimite în viața noastră oameni de genul ăsta, momente de genul ăsta, situații de genul ăsta, când ne arată providența Lui, glorie Lui Dumnezeu. Înainte de furtună era undeva jos, după furtună vei fi pe vârful muntelui. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, ne ridică în furtună, nu ne dărâmă. Glorie Lui Dumnezeu. Indiferent cât de mari ar fi valorile, indiferent cât de puternic ar lovi în catargul vieții tale, să nu uiți un lucru, Hristos vine pe mare. Hristos vine, spune Biblia, la un moment dat ucenicii l-au văzut venind pe Iisus pe mare și spune Biblia că Iisus a părut că e o nălucă la un moment dat. Nu e o nălucă, nu e imaginație, nu e ceva ireal. Da, Iisus Hristos vine pe malul vieții tale. Iisus Hristos în cele mai teribile valuri vine și potolește furtunile și potolește valurile, pentru că e Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. Vino numele Domnului Iisus Hristos cu tot ce ai în viața ta. Vino numele Domnului în această seară. Nu știu corabie pe care ești, nu știu în ce valuri ești, nu știu cât de adânci nu sapele în care te scufunzi în momentele acestea. Nu știu cât de mari sunt valurile care lovesc în viața ta, care lovesc în sănătatea ta, care lovesc în familia ta, care lovesc în planurile tale, care lovesc în sănătatea ta. Dar știu un lucru, că din mai mari decât valurile, mai mari decât încercările, mai mari este Dumnezeu. Mai mare e Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. El este Domn, El este Stăpân, El este Rege. Vino numele Lui în seara asta, cu toate temerile tale, cu toate furtunile tale, spune, Doamne, sunt aici, mărește-mi credința, ridică-mă, potolește valurile, Doamne. Iisuse, numai Tu poți. Trimite, Doamne, îngerii Tăi. Trimite, Doamne, încurajări. Trimite-mi, Doamne, încurajări în seara asta. Doamne, mai vorbește-mi încă o dată. Mai ridică-mă încă o dată. Mai scapă-mă încă o dată, Doamne. Sunt aici, Doamne, și Te rog, vino în furtunile mele. Vino în această seară în numele Lui Iisus Hristos. Vino și roagă-Te încă o dată Lui Dumnezeu și ai încredere, cum a zis Pavel, că se va întâmpla așa cum nu au zis oamenii, ci cum mi-a promis Dumnezeu. Că ultimul cuvânt nu-l au medici, Ultimul cuvânt nu la oamenii care își dau cu părerea despre tine, ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. În furtună, ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. De aceea în această seară, vino în numele Lui și roagă-te, vino în numele Lui cu problemele tale, vino în numele Lui cu furtunele prin care treci, spune, Doamne, dă-mi o putere să trec pe aici. Dă-mi putere, Doamne, să ajung la mal. Vreau să ajung la mal, Doamne. Vreau să fiu învingător în numele Tău cel Sfânt. Iisus Hristos e același. Și azi, aici, înflorești. Și mâine, și poi mâine, la fel cum a fost până acum, va fi în continuare. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și haidea să spunem cu toți împreună tare, Tatăl nostru care ești în ceruri,
sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în vece veci.
Amin. Mai spune odată celui de lângă tine cu toată inima, nu te teme.